peščanik. I sad kao što teče pesak.
Ja bih ih pohapsila. Pre nego što oni uhapse mene.
Peščanik. Nema napolje, hajmo svi. Mali Vučiću. Vučiću ja da se bavim. Gde je meni moj Ivica Dačić? Nema ga? E, ja ću da ga nađem.
Peščanik.
Treba prije svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ima nas ne mali broj, verovatno baksuza, koji veruju da je ono što se dogodilo 5. oktobra samo ekses u našem ropskom shvatanju vlasti i demokratije. Zaljubljenost u novog predsjednika, zabrinutost zbog njegovog umora, zbog izbora odela, nerazumevanje za one koji ne podržavaju svaku njegovu odluku je zabrinjavajuća. Možda ipak tačno ona narodna koga zmija ujedi i guštera se plaši, možda smo i paranoični, ali to naravno ne znači da nas niko ne juri. Učenje o ciklusima i večnom povratku kaže da broj atoma koji čine svet jeste ogroman, ali je ograničen i dozvoljava samo određeni konačni broj permutacija. To valjda znači da će jednog dana svet morati da se ponovi, da će mame ponovo da nas rode, da ćemo ponovo proživjeti sve one dane koji su doveli do 5. oktobra, a i ovo posle. Naravno, baksuzi kao ja veruju da je repriza već počela. Međutim, pitanje je kako da ne budeš na kraj srca kada je onima koji su nas ojadili i opljačkali dozvoljeno da nam se obraćaju kao da smo mentalno retardirani. Naprimjer, u prošlom peščaniku su govorili štrajkači iz Telekoma. Čuli ste ih, međutim, u ponedeljak je Telekom zakupio čitavu stranu nekih listova na kojima nam je saopštinio istinu, kako kažu. Svašta se priče, napisali su oglasi, ali činjenice govore drugačije. 670 miliona maraka smo uložili u razvoj, kažu. Međutim, kad hoćete da uvedete telefon, majstori vas šalju na buvlju pijecu da kupite žicu i kablove. Međutim, za to vreme Telekom svakoga meseca na račun u švajcarskoj banci uplaćuje 3 miliona nemačkih maraka nekome ko brine o organizaciji i usavršavanju rada u Telekomu. U tom čuvenom oglasu se hvale da je prosečna zarada u Telekomu 5.000 dinara, ili, kako kažu, dva puta veće od prosečne zarade u Srbiji. Međutim, u oglasu ne kažu da su 96. godine, kada su SPS i JUL izgubili lokalne izbore, svojih 5.500 lokalnih funkcionera, znači SPS i JUL-a, zaposlili u Telekomu, naravno dali im velike plate koje su podigle prosek zarada u Telekomu. Međutim, dajući pare za ovaj oglas, izgleda su direktori Telekoma uvereni da veruju, i to izgleda ne bez razloga, da se mesto u Novoj Srbiji može kupiti. Ako može Zoran Baki Anđelković, što ne bi ni oni. A onog dana kada je Kejfor ušao u Orahovac, Baki je pokupio svoje ljude i sredstva i zbrisao iz Orahovca, a Orahovčanima dobacio čuvenu rečenicu: za dva dana stižu autobusi koji će vas odvesti u Srbiju. Orahovčani još uvijek čekaju te autobuse, međutim, umeđu vremenu njih 23 je oteto. Sutra u podne Beograđani našim gradom će protestovati rodbina kidnapovanih i nestalih sa Kosova i Metohije.
Pa ne možemo u vinograd zbog toga što su se u Orahovcu izdešavala od dolaska Kvora 23 kidnapovanih lica. Znači, svako onaj koji je izašao van onog okvira u kome smo u većini, van onih džekpotova koji su prema albanskom delu, znači niko se od tih ljudi nije vratio, i oni koji su zašli malo dalje od parcela koje su u blizini onih zadnjih srpskih kuća na nekih možda 50 metara. zadnjeg i naponijemo unazad mjeseci po dana. Ja mislim da je toliko, da je 23. septembra, čini se da je to bilo, ne znam koliko tada ima. I to u svom vinogradu, možda neki desetak metara od svog vinograda je čovjek uzeti i od njemu se ništa ne zna.
Videvši da pomoći nijotkuda, mi smo u 10. maja tekuće godine organizovali protest koji smo nazvali Molitva za spas nevinih logoraša na Kosovu i Metohiji ovde u Beogradu, gde smo krenuli sa Trga slobode, zastali ispred Saveznog parlamenta gde nas niko nije primio. Beograđani, verovatno zaokupljeni svojim nekim ličnim problemima koje potpuno razumemo, nadamo se da će sada u četvrtak, kada takođe imamo taj javni protest koji će se zvati opet molitva, biti veći broj, a to bi ujedno bila i jedan vid podrške novo izabranoj vlasti, predsjedniku Savezne Republike Jugoslavije Vojislavu Koštunici, koji trpi veliki pritisak međunarodne zajednice radi oslobađanja albanskih zatvorenika.
Postoji jedna osnovana sumnja da je komandant UČK u Orahovcu dao listu od nekih 60 i nekoliko, 68 i 86, ne znam tačno, Srba koje treba međunarodne snage KFOR da uhapsi pod optužbama da su činili masovno ubistva, zločine i tako to, genocid. Od tog broja je uhapšeno 14. Većini tih ljudi uopšte nije podignuta optužnica i nijedno od tih suđenja nije počelo.
Dakle, za sve one Albance za koje se ustanovilo da su sticajem okolnosti u određenom momentu na Kosovu i Metohiji bili uhapšeni, a nije u procesu dokazana nikakva krivična radnja, mi smo za to da oni ugledaju svoj dom.
Mi smo možda i najveću nesreću imali time što smo dobili Holanđane u Orahovcu. Imamo utisak da su Holanđani došli sa jednom predstavom o Srbima. Da li su to mogli da pravdaju Srebrenicom ili bilo čime, ja ne znam, ali su oni takav odnos prema Srbima imali da nam doslovce jedan njihov major kaže, pa kaže, mi nismo, kaže, došli ovde zbog vas, nego smo došli zbog Albanaca.
Bio je ranjen na kućnom pragu oko 1 sat, nedelja. Majka je bila prisutna kad se sve to desilo. Pozvala je KFOR u pomoć. KFOR je stigao. Prebacili su ga helikopterom u bazu Bonstil. Na lečenje, navodno. Do dan danas ni živ ni mrtav, jednostavno čovjek iz bolnice nestao.
Jedno se pričalo masi, da ostanemo, a drugo se pričalo privatno ovako u 4 oka. Znači, to je procurilo i zato je bila ta tenzija i kao rezultat te tenzije svi oni koji su nešto značili tom, oni koji su bili direktori ili koji su bili na tim čelnim funkcijama, oni su se postepeno svi izašli i tim.
Hoćete da kažete da je Zoran Anđelković svojim ljudima, koji su njemu nešto značili, direktorima firmi, ljudima koji su bili u lokalnoj vlasti i sarađivali sa njim, recimo, da njima on govorio da napuste Orahovac, neformalno, a da je vama rekao da ostanete da čuvate šta, srpsko ognjište?
Da. Narod je tražio da se donesu autobusi, da se obezbede autobusi i da se ljudi izmeste. Rekao sam zašto? Zašto autobuse? Ako već treba da idemo, da odemo časnije, treba da ljudi da počnu od nule, da ostave sve, što ne donesete, rekao, i kamione, pa da nešto i izmestimo ono što... I oni koji su bili zagovornici toga da beže, kaže ne, kaže eto ja, kaže ja ću da odem sa jednom kesom. U tom trenutku je jedan od tih ljudi koji su pronikli u neku ruku u to šta ta kesa možda znači, dosta se rekao, kaže, neka dajte meni tu kesu, kad bi ja tu kesu imao, ostavljam ti sve ovo drugo. Mene često pitaju da li bi ti pristao, na primjer, tebi Albanac bude direktor. Pamtim vreme kad je meni Albanac bio direktor i nisam imao ja sukoba nikad sa njim, zbog što je on Albanac. Mogu sam da imam sukoba zbog nekih drugih stvari, ako je radio nešto što je protivno nekim elementarnim uslovima za rad, život i tako to.
Mi moramo reći, istine radi iz obaveze prema onim nedužnim zatočenicima, da smo mi prilično nezadovoljni uređivačkom politikom koju vodi nova RTS. I mi smo to u javnom protestu i rekli. Iz prostog razloga što po 10 puta u toku jednog dana mi možemo čuti takve alarmantne vesti, takve značajne informacije da, recimo, albanski zatvorenici su danas ručali samo 2 puta. I zaista je to teško što su samo 2 puta jeli, ali mi uopšte ne znamo da li su oni naši tamo članovi porodica uopšte živi, da li oni išta jedu ako su živi. I u tom pismu smo rekli da je bivši režim u odnosu na naš problem bio mrak I zašto se taj mrak prema našem problemu ponavlja? Mi nemamo bager, ali da ćemo jednog dana doći kod onih koji vode tu kuću sa slikama naših dragih i otetih i da ih oni pitaju zašto nas ne pominjete, a ne mi.
Tu sam sa majkom, sestrom i bratom. Stanujemo privatno, nadajući da će otac da nam se vrati, da budemo svi kao pre, ali valjda će od ovih novih vlasti nešto da se sad promeni, nadamo se.
Peščanik.
Za današnju emisiju razgovarali smo sa počasnim predsjednikom Srpske liberalne stranke Nikolom Miloševićem. DOS je, kao što znate, odbio zahtev srpskih liberala da se priključe DOS-u, govori profesor i akademik Nikola Milošević.
Sadašnji vršilac dužnosti predsjednika stranke, profesor Petković, koga javno zna kao ono profesor sa Šumarskog fakulteta koji je prvi došao pod udar zakona u univerzitetu. I ja smo poslali jedno pismo gospodinu Koštunici u kome smo mu predložili da uđemo u DOS i on je meni u jednom telefonskom razgovoru obećao svoju podršku da se taj naš zahtev i realizuje. Mi smo međutim iz druge ruke saznali da neki lideri DOS-a nisu tome skloni, sa obrazloženjem da DOS ne bi trebalo dalje da se širi. Ja na to ovako gledam, ako je DOS osnovan za to, a trebalo bi da jeste, da se uruše ostaci Milošićevog režima, onda bi svaka stranka koja tome može da doprinese, po toj logici se DOS udruživao, bila dobro došla u DOS-u. Ja čak, evo, slobodan sam da tvrdim da bi naša stranka, ne nekom infrastrukturom i novcem, mi to nemamo. Mi smo osiromašili u režimu Slobodana Miloševića, ali držim da je to preporuka, ne mana. Dakle, stranka u kojoj ipak postoje ljudi za koje se zna i koji, čini mi se, umeju i da kažu ono što imaju i koji bi bili dobro došli u predstojećoj izborne kampanji, da bi, dakle, takva stranka trebalo širom rašenih ruku da bude primljena u DOS. Ako tako ne bude, onda odgovornost nije na nama. Ja ipak mislim da smo mi potrebni DOS-u nego DOS nama. Jer, znate šta, normalan politički život tek dolazi. U Australiji, znate, kad čovek ostavi svoju vikendicu preko zime, koja je od drveta, i vrati se kad sunce počne jače da greje, i na izgled zatekne se u najboljem redu, vikendica stoje onako što je stajala. A onda malo jače zalupio vrata i vikendica se odjednom spusti u prah i pepeo. U čemu je stvar? Termiti su je iznutra nagrizli. I termiti, naravno, nagrizu drvo iznutra, a ono spolja izgleda kao da je sasvim puno i čvrsto. E, vidite, termiti rade neki svoj nevidljivi rad. U ovom slučaju u istoriji uvek ti termiti negde nevidljivo iznutra svoj rad obavljaju. I sad, znate, kad neko malo jače zalupi vrata kao ovaj bagerista, on je bio taj čovek iz vikendice, onda se to sve slegne u prah i pepeo. Jer sve te zgrade totalitarnih režima, ja tvrdim da je to bio totalitarni režim, bez obzira na neki privid demokratičnosti, to je bila samo maska, dakle, svi ti totalitarni režimi spolje imaju izgled neke neverovatne čvrstine i snage. Demokratski režimi izgledaju prema njima kao, to su krišće demokratije nejedno tvrdili, neefikasna, spora i mlaka, slabačka, trošna građevina, a zapravo je obrnuta. Petar prvi je, eto, ajde da kažemo to, nećete naći ni u jednom udžbeniku, ni školskom, mislim ni na srednje škole, ni za universitete, bio prevodilac onog glasovitog dela poznatog liberalnog mislioca Johna Stuarta Milla o slobodi. Petar I. Karađorđević je preveo to delo na naš jezik. Ne znam da su ruski carevi prevodili neke takve knjige, ako su uopšte nešto prevodili. Drugo, nije on ostao samo na tome da prevodi neka takva dela, nego on bio vladar koji se i lično držao liberalnog stila ponašanja. Recimo, njegova panaža se u ono vreme javno pretresala u parlamentu, jedne godine bila izuzetno visoka, i njegov najviši kritičar bio kao drugi Dimitrije Tucović. Posle 2 ili 3 dana, neko zvoni na vratima, Tucović otvara vrata, kralj. Tucović ga nudi da sedne, kralj kaže, ne, gospodine Tucović, ja sam došao samo da objasnim zašto je moja panaža ove godine tako visoka. Mi, kaže, moramo da se zbog Bugara naoružavamo, ali ne možemo da iskažemo visinu ratne stavke direktno, nego preko moja panaže, tako da to ne ide u moj džep. Ta isti kralj je šetao dvorskom baštom i rekao jednom dvorskom baštovanu, imate lepog cveća, ali nemate šeboje, zašto ne sadite šeboj? Srpska opozicija sazna i otvori debatu u parlamentu u kojoj je kralju dao pravo da se meša posle dvorskog baštovana. I Srpska skupština izglasa da kralj nema pravo da se meša posle dvorskog baštovana. Pa vidite, Srbija je imala takvu tradiciju, ona nema šta da se stidi te tradicije. Ja vidim u tom odnosu gospoda Koštunice prema srpskoj crkvi, srpskoj tradiciji, ono što je meni lično blisko, dakle, odnos ne prema bilo kojoj, bilo kakvoj našoj tradiciji, već onaj koja je demokratska. Koštunica je sušta suprotnost takozvanoj autoritarnoj ličnosti. Zašto? Osnova crta ličnosti kod autoritarnih osoba je njihova prekomerna sujeta. Odatle arogancija, odatle agresivnost, njihova odsustvo trpeljivosti, jake reči, psovke, na javnim mestima. Ja sam više puta to pominjao kad sam učestvovao u jednoj emisiji kod Mini Maxa, pa je lično Slobodan Milošević kad sam nešto protiv njega prozborio. Zvao Živorada Minovića, tadašnjeg direktora te televizije, psovao mu majku i pretio da će rastaviti televiziju Politika zbog toga. E, Koštunica je, vidite, u svom javnom nastupu neko ko je odmeren i u ponašanju i u izrazu. Dakle, on ne pravi neke patetične i preteće gestove, niste ga videli da podigne pesnicu u ruku, vrlo je uzdržan u mimici, a što se njegove terminologije tiče, on nikad nije upotrebio neku jaku, tešku reč, pa i kad govori o ljudima sa kojima se ne slaže i opcijama koje nisu njegove, on izbegava da kaže bilo šta uvredljivo i agresivno. I recimo Slobodan Milošević, kod koga je svaka peta reč bila iz vojnog rečnika, mobilizacija. Kod Koštunice su isključivo termini iz civilnog rečnika. Dakle, on nije autoritarna ličnost i budući da nije autoritarna ličnost, ajde onda da kažem, on ima moje simpatije, potpuno nezavisno od njegovih političkih pogleda, koji su meni inače bliski, ali to je druga priča. Tako da je to ono što mislim da je razlog da se priklonio toliki broj građana na izborima upravo njemu, a ne Slobodanu Miloševiću. Usput rečeno, to dovodi u pitanje jedan mit koji su i neki naši psiholozi dugo negovali, na kome se zasnivali strategije američke spoljne politike kada je reč o Srbiji. Mit o Srbima kao nekom autoritarnom narodu koji budući autoritarno voli autoritarne vođe. Pa dakle, Milošić vlada Srbijom ne pre svega zato što kontroliše vojsku, policiju, televiziju i pare, nego zato što prosto Srbi vole takve vođe. Šta možemo, ima takvih naroda. U ovom slučaju kontrolni primer bio bi jedan jako zanimljiv eksperiment koji je jedan američki psiholog zvao se Milgram izveo u Americi. On je zamislio da pozove izvestan broj dobrovoljaca i da im kaže, vi ćete biti u jednom eksperimentu u ulozi učitelja. Vi ćete ispitivati takozvane učenike i dužni ste da svaki pogrešan odgovor kažnjavate udarom električne struje. I što više pogrešan odgovora, to jači udar. Naravno, ovi takozvani učitelji nisu znali da su učenici psiholozi istrenirali da glume bol. Milgram je sazvao vodeće psihologe i psihijatre Amerike i pitao ih dokle će po vašem mišljenju ići učitelji. Oni su rekli pa do prvih vidljivih znakova bola i svi su se prevarili. Jer kad bi recimo neki učitelj, videvši da se onaj tamo prebio od bola, jel, nije pravi bol, ali svejedno on misli da ga to boli jako. Kad bi se učitelj obratio eksperimentator i rekli pa njega boli, a eksperimentator na to zapovedi glasom rekao nastavite, oni bi nastavljali. Milgram je hteo da istraži da li postoji u ljudima nekakav nagon poslušnosti. A recimo kad su Frankfurtovci pred dolazak Hitlera na vlast hteli da provere koliko im oni koji će iz psiholoških razloga podržati predstojeći nacistički režim, našli su da ih ima otprilike 5%, ali u svim slojevima. Ja mislim da je to cifra koja važi za sve narode. Ali vidite, posle se pokazalo da je ogroman broj Nemaca sledio taj, ali ovog puta, autoritarni obrazac, politički obrazac. Ne zato dakle što su oni bili autoritarni po svojoj psihologiji, nego zato što je to bio vladajući obrazac koji je pored ostalog donosio mnoge koristi, ako ćemo pravo, jel? Nije najmanja korist bila, recimo, pljačka goleme imovine pokorenih naroda, da ne nabremo dalje. Stvari u tome da su Srbi uvek bili takvi kakvi jesu, i pre ovoga i posle ovoga. Niti su oni postali divan narod, kako sad kaže gospodin Albright, niti su oni bili autoritarni narod koji pomaže režim Slobodana Miloševića, kako je ta ista gospodin Albright ranije govorila, nego prosto moć autoritarnog političkog obrasca je zamagljivala psihološku sliku Srba, u kojoj se Srbi ni po čemu ne razlikuju od svih drugih naroda. Niti su oni bolji, niti gori, ne kažem ništa novo, ali ipak treba to reći. Znate šta, teško je ponekad poverovati upravo ono što uopšte nije novo pod suncem. Države se u svojim međudržavnim odnosima ponašaju otprilike kao gospodin Đinđić. Jako su pragmatične i brzo zaboravlja ono što nije u njihovoj trenutnoj koristi. Ako Amerikanci procene da je u njihovom političkom interesu da podrže gospodina Koštunicu, a ne kao do sad recimo gospodin Đukanovića ili recimo Hašima Tarčija, Rugova ili Demaćija, oni će tako i da rade. Znate, nije bitno šta kaže Karla Del Ponte, nego šta kaže američki predsjednik. Karla Del Ponte zaboravlja da i njen sud formira onda kada je Amerikancima bio potrebno da se izvrši politički pritisak na režim Slobodana Miloševića. Sad više taj sud nije potreban. I, znate, silne pare koje se tom sudu daju, imaće istu sudbinu kao pare koje su namenjene gospodinu Đukanoviću, Hašimu Tačiju i tako dalje, pa pravo rečeno i hrvatskom dosadašnjem režimu. Novac će ovde ići, ja ne govorim na pamet. Uzmite Kaspijski naftovod. Znate li kako je on bio dosad planiran? Tako da zaobiđe Srbija. Bez obzira na to što bi to koštalo između 400 i 500 miliona dolara više. A znate kako sad stoji stvar? Sad će proći kroz Srbiju. Dakle, njima gospodin Koštunica neće uopšte smetati zato što brani svoje nacionalne interese pod uslovom da ih ne brani ratom. Oni će zarad tih poslovnih interesa da zažmure nad nekim izjavom gospodina Koštunice pa i nekim stavima koji se njima ne sviđaju. Ako ovde bude Milošević izveden pred srpski sud, a ja iskreno mislim da će tako biti, tako i mora da bude, ko će sad baš, eto, podržati Karli Del Ponte da ona, recimo, kidnapuje Miloševića iz nekog našeg zatvora i da ga vodi u Hag, kao što je dosta činila. To nije nikakva tajna. Oni će lepo da pređu preko svih tih, eto, recimo, nacionalnih, da tako kažem, opredeljenja gospodina Koštunice i svi oni koji su na tome do sad lep politički publicitet pa i silne pare zaradili, otići će u prošlost.
Peščanik.
Bio profesor i akademik Nikola Milošević, a sada slušate pisca Ljeno Đurđić, koja uređuje časopis koji se bavi ženskim pitanjima Profemina i objavljuje kolumne u dnevnom listu Danas.
Koštunica je zapravo novi vođa. E sad to može strašno da smeta, naravno, partijama koje su mu pomogle da dođe na funkciju na kojoj je. Đinđić i ostali su normalno procenili da je, isto su zapravo ovo zaključili, jer su njega izabrali, drugi ne bi prošli. To je sad problem. E sad činjenica je da on vodi, već sad koliko ja vidim, vodi jednu politiku koja se poprilično oslanja na Miloševićevu politiku. Pa mislim, recimo, na ove njegove poslednje izjave kako će se taj geopolitički prostor na Balkanu razrešiti. Očigledno računa na neko pripajanje, recimo, Republike Srpske, delova ili šta ja znam, ne mogu tačno da odredim. Ali ide na to, na tu priču, ne baš svi Srbi u jednoj državi, ali recimo neku redukovanu priču. Mogu vam reći da sam debelo otpatila gledajući te snimke iz Trebinja. Za mene to bio zaista, ovako reći kič, to je već fraza, to se zaista mora ovako sociološki obraditi sve što se tamo videlo. Ja sam i počela neki tekst da pišem o tome, međutim sukobila sam se s ukućanima njihovu reć i tak slušam. Tako da nisam to objavila, međutim to je zaista bilo strašno. Pre svega, čitava ta priča, ja sam počela se sjećati kako to počelo sa nekakvim kostima. Od Prebilovaca, od toga da je Matija Bečković na nekakvoj skupštini udruženja ili tako nešto predlagao da se na zgarištu stare narodne biblioteke napravi tako jedna velika staklena građevina kao recimo ona piramida u Luvru, pa da se onda sve te kosti iskopaju pa da se tu izlože. Sad prenošenje ovih Dučićevih kosti je to tako izgledalo od Prebilovaca do Dučića zastrašujuće. Mislim, su ga šetali nešto, Podgorica, Nikšić, pa sva ta opela. Naravno, to je sve Matija vodio, on s kostima odavno ima biznis. Ne znam što da kažem više. I neki ljudi u mantijama. Da, ja sam se zaista strašno osjećala. Prisustvo Koštunice me nije previše iznenadilo, mislim. Šta da vam kažem, to se moglo očekivati. E sad, ja nemam ništa protiv da se ljudi vrate, oni koji hoće u crkvu, ali ova naša crkva, kako je, kako se predstavlja, me se strašuje. Naravno, plus ova priča o Filaretu, da ne govorimo o tome. Zaista, ako oni njemu daju oprost, čoveku koji je stajao sa mitraljezom ispred tenka, ja sam videla i govorio držeći dečju lobanju u ruci, da ne govorimo o drugim stvarima, ako su oni njemu dali oprost, pa zašto onda ne bi dali oprost i Slobodanu Miloševiću? Ja sam osoba koja je svoj vek proživjela u Titovoj Jugoslaviji, je tako? Ja sam imala strah od tog sistema. Ja sam bila jedno vreme član partije, jer mi je otac rekao kad sam se zaposlila ovde u biblioteci preko veze da je to moja moralna dužnost jer me zaposlio neki general lojalnosti. Onda sam ja sedela na tim partijskim sastancima i uopšte nisam znala čemu ti ljudi pričaju, jer to ne je bila neka sekta, neki kritični jezik, neko čudo. U stvari, bila sam prestravljena. Ja sam se iskreno njih bojala. Čak i kad je došao Milošević, ja sam izgubila taj strah. Ja sam već tada počela da pišem. I ta sloboda je za mene i tada bila sloboda. Ja sam jednostavno sve ove godine proživjela pišući, govoreći svuda svašta. I ono što mene sada, recimo, muči u ovom trenutku je to što se pojavljuju ljudi koji pripadaju takozvanim ispravnim komunistima koji su bili protiv Miloševića. Za njih sve ovo počinje 90. godine. Izvinite, za mene ne počinje 90. godine. I ne sa Slobodanom Miloševićem. Slobodan Milošević je preuzeo sistem. Nesumnjivo zločinac. Ali je sve njih zaštitio. Svi su oni bili zaštićeni. Sve do ovog sad posle nestanka Stambolića, ja ne znam da li je iko bio dirnut. Ovde mora da se napravi nekakva knjiga zločina koji su učinjeni u komunističkoj Titovoj Jugoslaviji, u Srbiji. Posle ćemo završiti ovaj fantastični film u kome se posle demokratske plišane ili bage revolucije čovek koji je sve to napravio nalazi ovde negde među vama, mi ne znamo gde, nije uhapšen, nije mu suđeno, nije ništa, mislim, ludnica. Ali ne smemo zaboraviti ni ovo. Mi ćemo stalno onda nešto zaboraviti. Mi smo u stanju onda da zaboravimo i Slobodana Miloševića. 1991. ili 2. sam napisala tekst o Ljubiši Ristiću. Tada je bio još obožavan, apsolutno. Ja sam napisala tekst u kome sam rekla da je težak prevarant. Tad su me svi pljuvali. Uključujući i osobe koje i dan danas jako cenim, kao što je Mirjana Milčinović, da im rekla pa nemojte, pa on je takve divne predstavne napravo. Pa ispostavilo se da je on zaista veliki prevarant. Zar ne? Mali Ljuba sa velikim brkovima i njegova patuljasta kraljica. Teto ima. Prvo ju, mislim, ono sekta. Imate Jaru Ribnikar koja ima veze sa Sajim Balom, mislim. Popolno vratan svet, veruju u reinkarnaciju. Ilina Habjana Đurić, ja ne mogu čitam to, sam sam uzela samo da vidim, šalje političke poruke kroz svoje romane. Teško je, mislim, pročitati, ali treba videti. Ja, ovo se sećate, po toj Žagovici bilo kad je Markovićka glava na postamentu, a na mikrofonu visi tašnica. Strašno. A mene neko, što sam ja sve vremena gledala dvoje strašno običnih ljudi. Zašto su sad meni navetnuti ti ljudi da moram da ih gledam 10 godina, da ne uzmem u obzir druge stvari, jel? To jeste bilo strašno, zaista. I zašto su se skinuli, mislim, sasvim se dobro osjećam. Ipak. Oh,
smile can hide a tear. We don't have much to go on in this world of hope and fear. Still I must be thankful for the little things I see, like the rainbow in the water when the lady danced for me. Can it be known as fair as she? It was heavenly, heavenly, yeah, when the lady danced for me. Oh, 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 oh.
A sada slušate Žarka Koraća, još uvijek jednog od lidera DOS-a i predsjednika Socijaldemokratske unije.
Ja recimo imam ozbiljne primjedbe na način formiranja prelazne vlade. Ja mislim da nije trebalo praviti tu prelaznu vladu Srbije. Ja mislim da je trebalo napraviti vladu nacionalnog spasa i narod bi nas podržao. To je sasvim dovoljno da čovjek legitimno vlada. To je, znate, ta igra legalizma i legitimizma je jedna igra koja se može igrati doveka. Odmah da kažem, legalizam je suština demokratije, da ne bude neke zabune. Ali tamo gde je opstanak jedne države i naroda, ja to bukvalno mislim da je, konačno, oprostite, Milošić nas je uveo u rat s NATO paktom. Šta ćete više od toga? Dakle, tamo gde je opstanak države i naroda u pitanju, postoji mogućnost da se vlada uz pomoć ne legalizma, nego legitimiteta. Jer bilo je jasno da 80% građana Srbije stoji za tih promjena. Dakle, mislim da tu napravljena ključna greška. Znači, do 23. decembra imamo jednu čudnu situaciju gde imamo sav legitimitet, a nemamo ništa legalizma. Ono što je za mene mnogo više zbunjujuće, iz toga je proisteklo to da se onda moraju poštovati sve institucije njihove funkcije, a to su recimo tužilaštva. Očigledno je da je u jednom procesu socijalnog darvinizma, i postoji ta reč. Pobedili su samo najpokvareniji, najžilaviji, najamoralniji, najbeskrupulozniji, najkorumpiraniji. Molim vas, ne govorimo o individualnom sudiju, individualnom tužiocu, individualnom profesoru, individualnom policajcu. Ne, naprotiv. Ali na ključnim mestima se nalaze ljudi koji su se izabrani na osnovu svoje lojalnosti. Milošević je bio majstor te kadrovske politike. Pogledajte ljude oko njega. Tu nema ni jedne gotovo ličnost koja ima grame integriteta svog lično. I ti ljudi su naravno potpuno nespremni da pokrenu istražne radnje, da pritvore nekog. Onda se tu krug zatvara sa nedostatkom promjena u policiji, onda i policija ne radi svoje. I naravno onda tome daje neku vrstu modela vojska, gdje također nije došlo ni do kakvih promjena, pa čak imamo i ovo cinično saopštenje sa proširenog kolegija generalštaba vojske Jugoslavije, gdje se tvrdi da se vojska ponašala u skladu sa ustavom do izbora, što je apsolutno netačno i skandalozna izjava i neistinita, iznad svega. Dakle, ono što je problem, to je što smo izborom nekog legalističkog puta, mi stvari sebi potpuno zatvorili vrata, da šire menjamo društvo i da otvaramo proces ozdravljenja. Konsekvence toga su, recimo, pranje biografija. I, na primjer, potpuno hladnokrvno posmatrate generala Pavkovića koji izjavljuje da stan je stan doduše njegove žene, znači ona je kupila od svoje skromne ta platna talizi 550 kvadrata stan, njegova vila uzgred po nekim podacima koji kružu u javnosti, koja mu se gradi, ima 1700 kvadrata u Užičkoj, on kaže, pa dobro, ako narod misli da ne treba tu vilu da imam, ja ću samo nešto da kažem, ne da ne otvaram temu, ja bih volao statistiku koliko oficira vojske Jugoslavije nema rešeno stambeno pitanje. Jer sve drugo ostaje po strani. Ja ću govoriti samo o vojsci Jugoslavije. Te podaci postoje i Ministarstvo odbrane i generalštab imaju te podatke. Koliko vojnika, izvinjavam se, oficira, nema rešeno stambeno pitanje, pa neka oni onda kažu kako takav čovjek može da ih predstavlja. Kada je prvi put konstituisana Savezni skupština u Sava centru, kada je Koštunica kao predsjednik položio zakletvu, najveći zvižduci su tako reći bili upućeni pored ljudima iz režima generalu Pavkoviću. Vi znate, u Srbiji nije običaj da se zviždi uniformi, vojska u Srbiji ipak u osnovi bila narodna, dakle to je sramota, ljaga pada na čitavu vojsku i to neko mirno gleda. Kad sam rekao da njegov opstanak urušava instituciju, na to sam mislio. Sada je naravno ostalo da se sačeka taj 23. decembar. I nema nikakve sumnje da će do tih promjena doći. To je strah ljudi. Neće se vratiti ni Milošević ni socijalisti. Neće. Gotovo je. Srbija krenula putem promjena i tu je možda najveća pobjeda naroda. Ali ono što smo očekivali, ono što smo želili, i to je potpuno prirodno jedno očekivanje, to je da se otvore one sve teme koje su se otvarale u vreme predizborne kampanje. Očigledno mi, zbog toga što imamo samo zahtev za promjenama i suviše veliku delegaciju koja je to sprovela, znači DOS, mi nemamo ni nagovešte političkog profila onoga što se u Srbiji očekuje. Evo ja ću navesti jedan primjer. Obično se kaže da je ekspertska grupa koja treba da izvede ekonomske reforme G17. Ja uzgred mislim na to imam vrlo mnogo ljudi koji nemaju baš nikakvu kompetenciju, ako naravno postoji kompetentni ljudi, ali prema onome što sam čitao, većina su klasični neoliberali ekonomski. Ja recimo nisam. Da li je neko poveo javnu debatu ili smo mi prosto o tome ili smo prosto predali G17 i neoliberalima da oni sad konstituju. Dakle, ja nemam ništa protiv, bude i tako ako je to većinska politička odluka, ali nisam video da je neko nju doneo. Procesi idu stihino. Naravno, u toj stihi svako pokuša da opere svoju biografiju i svako pokuša da nađe svoje mesto. Mi imamo primjer, naravno, Dobrice Ćoći koji se prvo učlani u Otpor, a onda još i podrža Koštunicu na izborima, nego progovoriš i ni jednu jedinu reč o tome ima li on neku odgovornost za ono što se dešavalo prethodnih godina. Možda je to paradigma čite situacije. Svi peru biografije i svi pokušavaju da učare. Ja ću vam reći nešto što je rekao Marks, eto, neobično nikoga živi, ne pominja kao da nije postojao takav filozof, kad je govorio o Engleskoj. Vi znate da je francuska revolucija građanska označila početak jedne nove epohe u istoriji čovečanstva, dakle uvođenje građanskog društva, buržoazija je stupila na scenu, srednji vek je poražen. Marks je rekao svuda sve u Engleskoj, kaže, tamo se došlo do klasnog kompromisa, buržoazija, aristokratija su podelile vlast. I to jeste jedan fenomen engleske da aristokratija je još uvijek nije baš beznačajna, nije kao u drugim zemljama, kao u Švedskoj, Holandiji, Danskoj, ovako manje više folklorna i tradicija, istorija, nego je tamo aristokratija, su direktori firmi, generali. Ja postavim pitanje da li jedna od stvari koja nam se dešava, naš kompromis nacionalni, u kome oni koji su podržavali Miloševića i koji su doveli narod na ovog, dokle su ga doveli, čitavu državu, u stvari pokušavaju da u ovom periodu operu svoje biografije, da se ponude novoj vlasti i da kažu, dobro, svi smo mi ipak Srbi, sle je kriv Slobodan Milošević, a mi smo u stvari bili u zabludi ili nismo mi tako strašni kao što mislite, i onda da ovi koji dolaze na vlast kažu, pa jeste, ipak su oni možda tu pljačkali, krali, činili zločine, ali ipak je njih sve zaveo Milošević, dakle, poput Dobrice Ćošća. To je najgore što nam se može desiti, jer onda se gubi ono što je strašno važno, jedna potpuno jasna linija, koja nije naravno u istoriji uvijek lako povući, između bivšeg režima i novog, odnosa između nemorala i morala, između pljačke i nepljačke, i na tome se svesrdno radi. I svi oni koji radi očuvanja takozvanog mira misle da će sačuvati Srbiju, kako oni kažu, od novih muka i novih tragedije, u stvari praktično rade na brisanju te linije. I to je ono što imamo u ovom trenutku. Dakle, u ovom trenutku imamo jednu restauraciju potpuno na delu. Mi imamo krugove koji su potpuno kompromitovani podržavanjem Slobodana Miloševića i njegovog vojnog, nacionalnog, šovinističkog programa, koji mi da su tek sad pobedili. I da su stvari tek sad došli na vlast. I to je ono čemu se moramo suprotstaviti. Ja lično mislim da polako DOS-u će se postepeno formirati iz DOS-a blokovi koji će biti nukleus buduće političke scene Srbije. Ja mislim da će ići mnogo brže nego što se misli. Neke granice su tu već izbrisane, nažalost već u DOS-u, očigledno se vide savezi koji se već pomaljaju, koji nisu ni malo logični ni politički jasni, mnogo više rezultat ličnih ambicija i beskrupuloznosti i karijerizma nego političkog pozicioniranja, ali će biti i političkog pozicioniranja. Dakle, imat ćemo jedan desni blok, jedan centar levi blok, to je najmanje što će se pojaviti i to možda nije loše za samu Srbiju. Dakle, kad ja protestujem, meni nije lako da protestujem u smislu što DOS mora da ostane i ja sam svesan da možda to zvuči kao davanje neke šanse na izborima onima koji su mi svakako mnogo veći protivnici nego bilo ko u DOS-u. Međutim, ipak je činjenica da postoji granica koju čovjek mora da povuče. Mislim da se ovde uspostavljaju neki principi za buduću Srbiju. I ovo pranje biografije u stvari ljude pretvara u buduće takmičare na političkoj sceni Srbije, umjesto da sa te scene nestanu zauvek. Nije za slučaj da neke zemlje istočne Evrope donele zakone da 10 godina niko nije smeo da bude u politici koji bi bio višem režimu, kod nas ne bi bilo loše. Vi vidite da ljudi koji imaju ogromnu odgovornost za ono što je dešavalo sada potpuno beskrupulozno stu kaze i možda je najegzemplarniji slučaj mitropolita Filareta koji je, eto, se pokajao, znači on je još dobar. Ne radi se o tome što je on potešao politički, nego se radi o tome da je on potpuno jasno bio angažovan u jednoj državnoj propagandi. Kakav ugled taj čovjek možda ima? Ko će njega više da sluša? Ko će njega da tretira kao moralnu ličnost? Ali ništa, evo i crkva je rekla da je njegovo pokajanje sasvim dovoljno. Dakle, svuda imamo jedan proces pranja biografija sa jednim stavom, sve je to kriv Slobodan Milošević, sva je ova konfuzija rezultat tog perioda, a mi smo u stvari, svi imamo svoje šanse u Novoj Srbiji i konačno ja ću sad otvoreno reći. Čak i oni koji govore o komisiji istine, o komitetu za utvrđivanje istine, oni kažu to treba da prethodi krivičnim postupcima. A zašto bi to prethodilo? Pa valjda to nije vezano jedno za drugo. Kakve veze ima komisija za istinu sa krivičnom odgovornošću? To su potpuno nezavisne stvari. Komisija za istinu se tiče svih nas, a krivična odgovornost se tiče pojedinac. Dakle, neko će morati odgovara sudski i krivično za ono što je radio, zločine, pljačku. Kakve to veze ima s istinom? Istina je mnogo širi pojam. Dakle, čak i ti nesvesno šalju jednu poruku, bolje da mi utvrdimo istinu, a što se tiče sudova i individualne odgovornosti, dobro, toga će biti, ali to nije baš prva i najpreča stvar. Sve u svemu, mislim da mi još ne možemo govoriti o fenomenu o kome je govorio Trocki izdane revolucije, mislim da bi to bilo jako preterano i pogrešno, ali možemo govoriti o tome da već ovo sunce koje se rađa, jeli, već ima jako mnogo svojih pega zatamnjenja i ta zatamnjenja nisu mala. I meni se čini da je to zbog toga što je ogromna konfuzija u javnosti, što je Milošević u stvari urušio Srbiju i ceo taj projekat šovinistički srpski. I čini mi se da mnogi ljudi nisu spremni da se suoče s time da moraju iz osnova da menjaju svoj koncept države, pojedinca, odnosa prema drugima i svoga mesta u svetu u kome živimo. Ja bih samo dodao da će tu veliku ulogu da odigra spoljni svet, koji će ulaziti u našu zemlju, i ako ćemo pošteno, mi već većinu poteza koje vučemo su u stvari direktno u anticipaciji onoga što Zapad čeka, pod pritiskom, sasvim otvoreno da kažem, to je manje poznato javnosti iz polja, i to ćemo mi doći dotle da će u stvari jedan veliki deo tih promjena biti iznuđen, zato što neće biti druga. Pa ako nema druga, onda ćemo ići tako. Ali sam ja, kao što vidite, poveći patriot tako uvijek nego drugi, ja sam očekivao da mi sami imamo više snage da postavimo pitanje kako se gradi jedna moderna građanska država, kako ta država izlazi sa problemom odgovornosti i kako na kraju sa problemom krivice. To nisu iste stvari. Ako neko smatra da je legalizam držati čovjeka za čije ime se vezuju u najmanju ruku odgovornost za brojne propuste, zločine i pljačke, dakle govorimo o ljudima koji su na vrhu policije, onda očigledno oni ja imamo temeljnu razliku i pogledati šta je legalizam, šta je legitimizam i šta su odgovornosti i krivice. Jer u jednom trenutku nisam tražio da neko ide u zatvor dok se ne utvrdi krivica, ali sam tražio da podnese ostavku. Ako neko ne vidi razliku između te dve stvari, a odgovor da ste imali rušenje institucija je komičan, jer ta ličnost nije institucija. Niko nije institucija, nije dekan fakultet. Dekan je dekan, fakultet je stariji. Dakle, mi ovdje imamo već sada zastrašujuće naznake toga da je pobedila jedna nacionalistička opcija koja u stvari smatra da je sve kriv Slobodan Milošević, a da u stvari zablude ostalih nisu tako velike. I ja moram da kažem da izgleda neki ljudi imaju izvesno razumevanje za politiku koja se vodila posljednjih godina. On izgleda više misle da je to bila izvitoperena politika nego da je to bila suštinski pogrešna politika. Mislim da se ovdje već naziru politički obrisi onoga što nas čeka. To jest da jedna nacionalistička elita ovim što se sada zbiva želi da pomiluje najveći broj aktera prethodnih zbivanja zbog toga što negde na dnu svoga stomaka misli da ta politika i nije bila toliko pogrešna. Čuvena teza, politika je dobra, sredstva i njihovi nosioci nisu valjani. Čovjek je zločinac ako napadne nekoga iz mog plemena, ali nije zločinac ako napadne nekog iz drugog plemena. Ja vi mislite da ja karikiram? Pa ne, to je niži oblik moralnosti. On postoji na ovom svetu. Krvna osveta konačno govori moje pleme mene štite, šta ti radiš drugome nije moj problem. Oprostite, ako jedan Peruanac ubije Japanca, je li to zločin? Šta se to tiče jednog Srbina? Ja Srbim možda kažem, pa izvinite, ni ubica, ni ubijeni, nemaju veze s mojim narodom. Dakle, ovdje se monstruozne stvari već oblikuju javnosti kao osnova s kojom mi treba da idemo dalje. Dakle, mislim da ovdje ima već zabrinjavajućih pokazatelja zašto smo mi pali gde smo pali. U stvari, ljudi sada u ovom trenutku govore o tome zašto je Milošević uopšte bio na vlasti 10 godina. Nije on bio, kako se kaže, da što je te teorije, on je briljantan taktičar politički. Pa ste jedan treći razni provincijski političar, sujetan. Ne. Slobodan Milošević bio naše ogledalo. I ljudi pokazuju dalje. Zašto je on u stvari bio na vlasti? Jer on je bio na vlasti upravo zato što smo mi našim moralnim falinkama, svojim provincijalnim gledanjem sveta, svojom balkanskom uskogrudoću i sebičnošću, dali šansu da on postane neka vrsta političara. I to se naravno sada nastavlja. To se nastavlja u velikom stilu. I to je veoma, veoma loše za nas. Samo ja imam jedan dosta optimistički zaključak, paradoksalno iz ovoga. Varaju se oni ako misle da se istorijski točak može vraćati. On je samo zaustavljen u Srbiji, on nije ni vraćen za 10 godina, on sada ide dalje. Ova pitanja će se otvarati pre ili posle. Po mojom mišljenju, bolje pre nego posle, ali otvarat će se posle. Nateraće nas sve to da radimo. I konačno nateraće se oni među nama koji ove probleme vide. Dakle, ne može se sada reći da ne postoji odgovornost svih subjekata društva onome što se žalo i da je nama potrebna velika javna debata. Šta je bilo protekli 10 godina? Dakle, narod je to negde ipak intuitivno tražio od nas. Ko je pljačko? Ko je krao? Zašto je krao? Zbog čega? Ko može da štiti ubice, zločince i pljačkaše? Ko? Ko mu daje to pravo da ih štiti? I ta sva pitanja će se otvoriti. Predsjednik Kuštunica, ja nemam nikakvu saradnju, a mislim da nema ni drugi, ili vrlo malo njih ima. To mislim da nije dobro. Mi smo pobedili kao jedan tim i mislim da bismo trebali da ostane tim dok se ne odluči ili dok se ne faktički ne dogodi da mi više nismo tim. Znate, budimo sasvim otvorni. Ako je Kuštunica mogao sam i deset, pa što je onda nije na ranijim izborima postigao rezultate koje sada ima. Znate, ipak smo mi svi stali, bili više nego kolegijalni i lojalni za njega, ali naravno stali smo iskreno za njega i on to zna. Isto kao što je on nas vukao, vukli smo i mi njega. I ko će to sad izmeriti, ko je tu kome dao više? Činjenica da je to bio tim koji je izvanredno pobedio. I za mene je to potpuno jasno danas da se ovde ne radi samo o nedostatku vremena, nego se radi o mnogo suštavstvenijim stvarima. Prosto u jednom trenutku očigledno jedna funkcija odvojila nekoga. Posljednji razgovor koji sam imao i to u grupi DOS-a je bio oko slučaja načelnika državne bezbednosti. Ja sam rekao moje mišljenje, ja sam dobio jedan vrlo agresivan i negativan odgovor od njega i meni je to bilo sasvim dovoljno, znate. Nemam ništa protiv razgovora o budućnosti i tako dalje, ali nemam utisak da mogu da utičem na te odluke. Ne vidim da razgovor ima i naročitog smisla ako ne možete uticati na drugo. Ja sam samo istakao jedno faktičko stanje, voleo bih da neko u javnosti izađe da mi pokaže da nisam bio u pravu i da mi iznese jedan argument da on u stvari brižljivo nas konstatuje i pita pre nego što bilo što učini. Konačno ja sam čak predlagao i ne samo ja da postoje, da institucionalizujem odnose, da imam makar u nedelji jedno vreme kad smo zajedno, međutim on to nije ništa odgovorio. Tako da su to prosto elementarne činjenice, ali to je tako, naravno, to je sad realnost, mi ćemo napraviti to zajedničku listu, mi ćemo ići zajedničke izbore, ali očigledno da je napravljena je potpuno svesno i namerno jedna distanca između institucije predsjednika države i DOS-a. Nije bilo moje žaljenje što je neutičena odluka, nego je bilo više konstatacije, nadam se su ljudi razumeli da ja ne odgovaram za njegove odluke, ali neke odluke koje on donosi nisu u saglasnosti sa onim što ja mislim. Ovo povećanje distance u odnosu na DOS čini da se i u javnosti visoko personalizuju i simbolizuju promene, što ne odgovara stvarnosti. I ako pogledate pažljivo slike, postoje dokumenta, znate, vidjet ćete na svim snimcima mi stojimo iza njega. Nas 18 stoji svaki put iza njega i možda će on pokušati naknadno da promeni istoriju, ali dokumenta ćemo pokazati da smo mi bili jedan tim. I kao taj tim smo pobedili i ta pobeda je, kako bih rekao, zajednička. Sve dalje, kasnije će svako ići svojim putem i narod će vrednovati građani Srbije koliko je šta postigao. Moj period velikih nada je trajao 10 dana. Ja, meni je toliko trebao, možda i 2 nedelje, onda sam ostao jedno užasno razočarenje kako idu stvari, ali sam naravno ostao na političkoj sceni i ostaću koliko mogu da izdržim. To neće biti predugo još, ali koliko bude mogu. Čovek ide za svojim idejama. I da vam kažem, te ideje će na kraju pobediti. Ona neće pobediti nekom čistom, u potpunom smislu će pobediti. Ja nisam sam i sve više ljudi će misliti kao ja. I dolazite generacije koje će misliti. Da li će to biti dominantno za moga života? Ja mislim da neće. Moram da kažem da čovek mora ipak da negde potroši svoj život, stalno boreći se iznova za te ideje. I to je ono možda što je najporaznije u našoj sredini, da se svaka generacija u stvari potroši pokušavajući da ovaj vodenični točak naše prošlosti, koja je jako, jako teška, da ga pomeri malo dalje, da ga pomeri unapred, a ne da ostanemo ili u tom svom razvoju stalno negde zamrznuti na nekoj fazi dok svet ipak ide dalje. Zoran Lidić tvrdi da će osnovati Srpsku socijaldemokratsku stranku, a odmah je ponudio koaliciju socijalista. Ima nešto još duhovitije, on je rekao da on nastaje tradiciju Dimitrija Tucića. Poslušajte, Dimitrija Tucića koji je glasao protiv ratnih kredita, onda poginuo kao srpski oficir u rovu. Zamislite staviti u usta tog čovjeka, to je moralni pad. Ali moram isto da vam kažem da je Srpska socijaldemokratska stranka imala velike ličnosti i velike novinare, jako dobro novinarstvo, publicistiku, velike ličnosti, ali imala 2 poslanika. Dakle, ti ljudi koji su ostali na legat ove zemlje su bili predstavljeni sa 2 poslanika i ta sudbina će čekati nas koji se borimo za demokratsku levicu, ali važno je da istrajemo. Ovo je bitka iscrpljivanja. Razbojnici misle da će pobediti zato što su uporniji, zato što su amoralniji, zato što su jači i više ih, ali neće tako biti. Koliko god je sad težak, koliko god je ovaj jedan prelazni period, ali taj proces promjena ide nasuprot onome što oni očekuju. Podvale, laži, brkanje uzroka i posljedica, to će nas pratiti još dugo, ali u celini Srbija je krenula jednim putem modernizacije i razvoja i to će teško sustaviti ovi koji to danas misle da mogu.
Slušali ste emisiju Peščanik. U emisiji su danas govorili rodbina kidnapovanih i nestalih Srba sa Kosova, profesor i akademik Nikola Milošević, kolumnista lista Danas Ljena Đurđić i jedan od lidera DOS-a, gospodin Žarko Korać. Montaža Ratko Ristić, realizacija emisije Milan Mihajlović, emisiju pripremila Svetlana Vuković i Svetlana Lukić. Prijetno.